După cele pe care ni le-ați prezentat, vedem tendințe contradictorii în interiorul comunității staroverilor, dialectice date de drepturile și libertățile pe care aceștia le-au dobândit în timp pe teritoriile românești, unde s-au așezat. Printre aceste drepturi îl putem număra și pe cel de a avea propriul episcop și implicit propria ierarhie. Vorbim despre episcopul Ambrozie și despre anul 1846, anul înființării mitropoliei de la Belaia Crinița. Cum se schimbă viața celor din satul Climăuți începând cu acest an, având în vedere că Fântâna Albă se află în imediata vecinătate a satului Climăuți. E granița acolo. Era altădată și un punct vamal, mi-aduc aminte, când am vizitat în urmă cu 8, 10, 12 ani, un punct vamal nou, dar era închis. Nu știu, astăzi e deschis, nu e deschis? Nu e deschis.
Nu e, nu e deschis, e, nu. Din câte am înțeles, partea românească e renovată,
da, e
partea
nou.
Ucraineană încă nu e și așteaptă. Probabil că acum în contextul războiului nici nu o să se deschidă, dar dacă se face și partea ucraineană se renovează, o să se deschidă iară și o să mergem de hram la Fântâna Albă.
Albă, ce frumos se vede complexul mănăstiresc de la Climăuți.
Da,
sunt,
da.
Cred, un kilometru, doi.
Cam așa, da.
Da, până...
Se aud și clopotele duminică.
Se aud clopotele, cumva. Extraordinar.
Da.
Da. Concret, să revenim la întrebarea pe care v-am adresat-o.
Pot să spun că încă înainte de anul 1846, staroverii din Climăuți și o să amintesc întreagă de Iulian Stefanov, Nikita Lukin, Filip Semionov, Ivan Fedotov, Sava Stepanov, Ivan Semionov, Zahar Ulianov, alături de alți staroveri bucovineni din Săcalință, din Mehidra, fac eforturi pentru consolidarea mănăstirii de la Fântâna Albă și pentru obținerea dreptului de a avea un episcop. Ei scriu guvernului pentru a cere voie să-și întemeieze ierarhia, organizează sfaturi, strâng donații de la săteni pentru consolidarea mănăstirii. Merită amintit faptul că staroverii s-au îngrijit de mănăstirea de la Fântâna Albă într-atât de bine încât aceasta a înflorit într-un timp extrem de scurt, ajungând un pericol pentru statul rus, din punctul lui de vedere, care se temea că își poate pierde din putere și din autoritate în fața propriilor cetățeni. Acesta este și motivul pentru care Rusia a început un amplu proces de discreditare a ierarhiei staroverilor prin împrăștierea de informații false și prin susținerea mișcării edinovere. Sunt foarte multe date care ne înclină să credem că Pavel Pruschi a ajuns în Climăuți tocmai din aceste considerente, la cererea conducătorilor Imperiului Țarist. Vreau să amintesc de Antonie Șutov, un călugăr de la Schitul din Climăuți, înființat de Pavel Pruschi, pe când promova nepopismul, care, sub influența lui Pavel Belacrinițchi, trece la popism. Subotin, în cartea sa Istoria ierarhiei de la Fântâna Albă, descrie pe larg această întâmplare. Acolo citim că Antonie Șutov, convins de argumentele lui Pavel Belacrinițchi, decide să treacă la popism, dar când ceilalți călugări din Schit află despre asta, îl închid într-o șură, numai să nu plece. Atunci Antonie le cere călugărilor să-l ducă la nepopiștii din Polonia, căci poate aceia ar fi mai învățați și l-ar putea convinge să rămână nepopist. Zi și făcut, s-a strâns un grup de oameni care să-l ducă pe Antonie în Polonia. Totuși norocul face ca pe drum acesta să poată evada, de unde merge direct spre mănăstirea de la Fântâna Albă, unde primește ierarhia. Acest lucru se întâmpla la 10 februarie 1852. El va ajunge primul arhiepiscop ortodox de rit vechi al Moscovei și al întregii Rusie, de unde va începe un proces lung de resuscitare a credinței de rit vechi. El va organiza comunități, va hirotoni preoți și va deschide biserici starovere. Dar, din păcate, se va afla sub neobosită prigoană a autorităților rusești. La finele anilor 1800, ceea ce înseamnă 1880-1890, acesta era urmărit, vânat, ba chiar se pusese și o recompensă pe capul lui. Vreau să mai amintesc de o altă figură importantă a satului, anume Filaret Zaharov, era fiul lui Zahar Ulianov, primul preot din Climăuți, hirotonit de mitropolitul Ambrosie. Acesta pleacă din Climăuți la Fântâna Albă, unde primește o educație aleasă, învață și germana. Ulterior, acesta va trece la Edinoverie și va emigra în Rusia, la mănăstirea Edinoverilor Nikolski, unde își va găsi și sfârșitul. Acesta are câteva articole foarte interesante despre credința Edinoverilor și despre obiceiurile staroverilor în general. Spuneam mai devreme că mănăstirea de la Fântâna Albă a devenit destul de repede un pericol pentru autoritatea țaristă. Când țarul Nicolae I realizează că nu poate destabiliza comunitatea rușilor lipoveni din Bucovina, acesta îi cere împăratului Austriei, Franz Iosef, să închidă mănăstirea de la Fântâna Albă. În caz contrar, țarul anunță că va declara război Austriei. Franz Iosef se vede nevoit să închidă mănăstirea în 1847 și să-l trimită pe mitropolitul Ambrosie în exil în Italia. În urma acestui eveniment, călugării de la mănăstire se refugiază în casele sătenilor din Climăuți. Bineînțeles că la scurt timp activitatea mănăstirii s-a reluat neoficial, dar aceasta este deja o altă istorie. O să mai adaug doar că există o legendă de care amintesc un istoric, anume că bufonul de curte al țarului Petru I s-a refugiat în Climăuți la începutul secolului al XVIII-lea și a trecut pe rit vechi. Numele lui era Ivan Balachiriov.
Căile de cercetare asupra acestor subiecte sunt deschise. Se cuvine a vă adresa și întrebarea: care sunt perspectivele ca să intrăm în aceste arhive și a aduce, atât pentru rușii staroveri din România și nu numai, dar și pentru cei care ne ascultă, alte noutăți despre trecutul tumultuos, deloc ușor, al staroverilor?
Mi-ar fi plăcut foarte mult să vin aici la dumneavoastră cu o listă foarte mare, cu o bibliografie și cu niște cărți. Uitați, asta este de citit. Dar, în schimb, o să spun că bibliografia este foarte subțire momentan. De ea se ocupă în principal domnul Leonte Ivanov, care are niște lucrări uimitoare, niște traduceri foarte, foarte importante și la care ar trebui să mai venim și noi cu alte traduceri ale unor manuscrise, cel de care am amintit și eu, spre exemplu, de căutat informații în Ucraina sau în Rusia legate de Fântâna Albă, de Climăuți, pentru că de regulă unde se amintește de Fântâna Albă, se amintește și de Climăuți, pentru că mănăstirea depindea foarte tare de activitatea celor din sat. Deci rămân publicații, rămân traduceri de făcut, rămâne multă treabă înainte.
Important e, pentru că ați amintit de cercetările și traducerile domnului profesor universitar doctor în filologie Leonte Ivanov, să ne aplecăm asupra acestor volume, să le citim și totodată să împărtășim ceea ce aflăm din paginile acestora și cu cei care ne ascultă și cu cei pe care îi întâlnim în viața de zi cu zi din rândul staroverilor. Să conchidem raportat la toate acestea. Climăuțiul astăzi.
Climăuțiul astăzi este un sat în care se vede toată istoria care a trecut peste el. Aș putea să spun că istoria satului Climăuți reflectă la scară mică istoria staroverilor din întreaga lume. Vedem aici greutățile cu care aceștia s-au confruntat în plan politic, soluțiile pe care le-au găsit la criza religioasă profundă prin care au trecut odată cu reformele patriarhului Nicon, modul în care s-a organizat în emigrație, dar și chestiunile mai profunde legate de valori colective și repere morale. Toate astea se văd ca în oglindă în satul nostru. De asemenea, aș mai spune că istoria satului Climăuți ne arată un fenomen uimitor petrecut cu staroverii ajunși pe teritoriul românesc. Dintr-o izolare socială specifică grupurilor comunitare în emigrație, aceștia ajung să se identifice ca o unitate omogenă, să se gândească pe sine ca niște indivizi pe care îi unește o limbă, o istorie și o tradiție. Și unindu-se formal în jurul ierarhiei de la Fântâna Albă, să se deschidă față de celelalte comunități, să interacționeze cu ele. Avem ca exemplu, au cerut de la austrieci dreptul de a-și întemeia propria ierarhie, au luat de la greci un mitropolit, au conviețuit alături de români și de alte minorități, aflându-se în contact social și economic cu aceștia.
Totuși, vreau să întreb, rușii staroveri, pentru credința lor și pentru ce au întreprins ei în comunitatea lor mare, să fie măr al discordiei între două imperii?
Ar putea să fie.
Am constatat treaba aceasta.
Da. Și mai mult decât atât, cred că în acest context care era mai sus de ei, conflictual, au reușit să demonstreze faptul că staroverii de fapt sunt niște ruși europeni, sunt niște ruși cu valori europene care se pot integra foarte bine într-o comunitate, care pot conviețui alături de alte popoare, alături de alte naționalități, care pot foarte bine să învețe alte limbi și să-și însușească valori care ajută lumea să devină un loc mai bun.